Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq malını təhlükəyə atmaq deməkdir.
Qoğan şəhəsi heyvanla doludur. Xəstəlikdən yanı kütləvi qırğın gedir ucə. Dedir, sizin siyasi mövqeyinizə görə ona görə deyir gəlmirlər. O adama da özlə əhələ qiyməti baxa deyir, deyir, belə o aşaqlaşacaq, vırmayacaq, elə əhələ də qalacaq.
Masallının Şıxlar kəndi nədən ayağa qalxdı?
Bax, bu qoyun oğurlayıb, müştüm, pulalım üstüm bastırıblar. İlək oğurlayıblar, pulalım üstüm bastırıblar.
Çirkli kanal suyuna möhtac qalan Çinarlılar.
Su heç gəlmir, bax, buradan hava. O su içilər mi?
Xaçmazın Bustancı kəndində valideynlər uşaqlarını qonşu Palıdlı kəndində oxutmaq istəmirlər.
Nəyə görə məcburluyub təhsilini? Olaq bir ağzım deyil, mən uşağımın bezim, aparıb otursan mənim də, salaram qabağını iki nədən aparıb salaram.
O, belə şey olar, Azərbaycan vətəndaşıdır. Sənin ki, qoyun saxlayan bölüyü o.
Qubanın kəndlərində internetin surətindən narazılıq var.
Tələbəyəm, oxuyuram. Mənə lazımdır ki, orada hər hansı bir materialı video şəklində götürmək. Amma onu elə bir həmin video materialı yükləyəndə donmalar olur.
Və nəhayət, nadir quşların saxlandığı həyətə səyahət.
Üç növ pavlindir burada, toz quşu. Qaraqanəti, abıçınıdır, bir də ax.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvanda müxalifətdə olmaq insana baha başa gəlir. Hər halda Naxçıvan müxalifətçiləri belə düşünür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli təşkilatının fəallarından fermer Zeynal Bağızadə deyir ki, mal qarasına xəstəlik düşsə də baytarlıq idarəsindən ona ayrı seçilik edirlər. Ətraflı Yafəs Əkrəmoğlunun reportajında.
Naxçıvanlı fermer Zeynal Bağızadə kütləvi xəstəliyə yoluxmuş heyvanlarına baytarlıq xidməti göstərilmədiyinə şikayətçidir. Fermer deyir ki, heyvanları 2 həftə öncə yoluxucu xəstəliyə tutulsa da, baytarlıqdan onun müraciətinə cavab verən yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı olan Zeynal Bağırzadə yardım olunmamasını özünün siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
2 həftənin artıqdır, biz heyvan saxlayırıq, iynə vurdura bilmirəm. Baytarlığa, hər yerə respublika baytarlığına müraciət eləmişəm, sonra bir adam göndəriblər bura, deyə bu boyda pul verəsən mən vuracam. Deyirəm, başa düşmədim, axı bunlar hamısı pulsuzdur, mən dərmanı zadə ilə özüm almışam da, 150 manat vermişəm bunun dərmanına. Axı bu vurmaq xidmət pulsuzdur axı. Götürdüm, vurdum respublika baytarlığına, o dedi ki, tədbir görüləcək, yəni heç bir tədbir görülmüyü, qoğan şəhəsi heyvanla doludur. Xəstəlikdən yəni kütləvi qırğın gedir ucaq. Onların şəhəsində yoldaşlar o da baytarlıqdadır. Dedi, sizin siyasi mövqeyinizə görə, ona görə deyir gəlmirlər. O adama da özlə əhələ qiyməti baha deyir, belə o əsəfləşəcək, vermeyəcək, elə əhələ də qalacaq. İnanırsan, ölüm dərəcəsinə gətirirlər adamı. Respublika baytarlığı da baxmır, deyir, mən tadırın qoğumuyam, gedin, siz deyir ki, apaçsız deyir, belə olmalıdır, filandı, beşməşandı. Bunların işçilərin ağzından bu cür işlidirəm yana. Gəlin adam görünə deyir, deyir ki, sən deyir, bir iki həftə olar, deyir, donma ilə bağlı, soğuqla bağlı, deyir, danışmışsan. Deyirəmək ki, sən baytarsan, sən gəl işi görür, sən aidat. Deyir, sən işarə verirəm ki, deyir, bildə yana.
Naxçıvan Muxtar Respublika Baytarlıq İdarəsindən suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Nehrəm kənd baytarlıq şöbəsindən isə Zeynal Bağazadənin iddialarının əsasız olduğunu bildirdilər. Şöbə müdürü Cəlil Əhməd Əliyev xəstə heyvanlara yardım olunmamasını havanın şaxtalı keçməsi ilə əlaqələndirdi.
İnanı ona görə vurmaq istəyirəm, qardaşım. Soyuqdur, həm də boğazdır heyvanlar.
Bəs nə eləmək olar?
Bu bir hava düşsün də, bu soyuqla keçsin, 30 dərəcə maroz, qırarım Allah eləmamışdan, bütün balanız alıb köçər.
Bir də deyir ki, cəhbətçiyəm deyə baxmaq istəmirlər.
Mən qardaşım, mən hər şey bilmərəm, mən o nə biləyəm, filan kəs kimi, filan kəs kimi qadanım, mən gözüyüyəm.
O heyvanlar ölür, nə eləmək olar?
İndi valla qorxuram da, indi vura bala salıb köçər, qorxuram da, indi ondan.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Dedirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalıdır, demək
ki. Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşikar söhbətlərinə köklənin.
Ötən həftə Masallının Şıxlar kəndində isə siyasətdən uzaq sadə insanlar etiraz aksiyası keçirdilər. İndi isə görək bu sadə insanları narazı salan nə olub. Marif Çingizoğlu və Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Yanvarın 21-də Masallı rayonun Şıxlar kəndindən olan bir qrup sakin Bakı Astara yolunu bağlayıb. Bundan əvvəl isə onlar rayon icra hakimiyyətinin qarşısında olublar. Azadlıq Radiosunun müxbiri adı çəkilən kənddə olub, insanların narazılıqlarının səbəblərini araşdırıb. Hadisə yerində olan müxbirimizin eşitdiyinə görə adamların narazılığına bir gün əvvəl kənddə baş verən soyğunçuluq hadisəsi səbəb olub. Kənd sakini Gülsura Baxşovanın dedikləri.
Mənim öz dədəmin gəlini gəlib toydan ki, keçdim biraz, bizdə qaz yoxdur. Təzək deyərik, biz yapıb quruduruq. Bilmirəm, bilirsən, bilmiş. Möhtə batırsın, gətirsin toydan gəlib. Dışdan uşaqların pizin qalasın, uşaqlar olsun. Deyə getdim, gördüm üç nəfər təndirxanada cavan uşaq durub. Əlində əlcək, üzündə də maska. Üzündə də maska. Gəlin, deyir, elə bildim ki, məni qarı. Deyir, dedim, Bismillahirrahmanirrahim. Təndirxananın, deyir, işin əl attılar, söndürdülər, cumdular mə deyir. Boynumdan, deyir, elə bir gəlinin and olsun Allaha, boynuna bıçaq çəkiblər. Boynumdan səpi üzüblər.
Gülsura Baxşova deyir ki, bundan əvvəl də kəndlərində malevan oğurluğu, ev yandırılması ilə bağlı çoxsaylı hadisələr olub. Baş verənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının rayon icra hakimiyyətinin lazımı tədbirlər görməməsi sakinlərin narazılığına gətirib çıxarıb. Gülsura Baxşovanın sözlərinə görə icra hakimiyyətində kənd sakinlərini qəbul etmədiklərindən onlar Bakı Astara yolunu bağlamaqla baş verənlərə öz etirazlarını bildiriblər.
Bax, bu qoyun oğurlayıb, müştüm, pul alıb, müştüm bastırıblar. İnək oğurlayıb, pul alıb, müştüm bastırıblar.
İki ay əvvəl, dekabrın 5-də evlərinin yandığını deyən Gülsura Baxışova bildirir ki, polis rəisi hadisə baş verən günü cəlsədə sonradan onlara işin nə yerdə olduğu barədə məlumat verən olmayıb.
Evi də yandırdılar, heç bilinmir, şeyin apardılar, nə oldu? İki aydır, onlar bir dənə məlumat verən yoxdur. Bir dənə rəis gəlib bura, kim gedir, deyir ki, sən mən, flankəsdən aram yoxdur, sənə göndərib. Sən işə gəlibsən, ya bura indiləyir, ya gəlibsən.
Sakinlərdən Şükür Baxışov da hadisələrdən narahat olduqlarını bildirir.
Demə olar ki, işləmir. Masalda sistem, icra hakimiyyəti, bütün sistem heç bir işləmir. Biz eləmir ki, bu ahalidə, daxildə nəsə özləri bu vəziyyəti yaradır. Qoymurlar ahali sakit yaşayar. İş yeri yoxdur. Cavanlar hamısı əldən gedir. Gedir Rusiyada işləyir, şaxtada orada burada. Gəlir burada ev tikidə eləyir, onun əmlakı en son mühafizə eləmir. Sən bana iş vermişsən. Eləmişsən. Aha, sən icra kimi nə lazım? Nə iş görürsən? Bak, gələnlər. Bundan qabaq katiblər var. Gerit təsərrüfata. İşlə gecə saat 2-də, 3-də yerlərdə yoxluyurdu.
Məsələ ilə bağlı Masallı rayon polis şöbəsinin rəisi Nəriman İmranovla əlaqə saxladıq. O artıq bu barədə mətbuata açıqlama verdiyini bildirərək bizə də elə həmin məlumatlardan istifadə etməyi tövsiyə etdi.
Siz bəlkə də 40-cı adamsınız məzəfərdə. Saytlarda da var da. Siz niyə oradan baxıb yazmışsınız?
Masallı rayon polis şöbəsindən yayılan məlumatda qeyd edilir ki, Şıxlardakı yanğın hadisəsi ilə bağlı sənədlər araşdırılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Bürosuna göndərilib. Polis yanğın hadisəsinin istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən araşdırıldığını bildirir. Qeyd olunur ki, əgər ekspertiza hadisədə cinayət əməlinin olduğunu üzə çıxarsa, polis araşdırmalara başlayacaq. Qaldı ki, kənd sakinlərinin narazılığına səbəb olan oğurluq hadisələrinə rayon polisi bildirir ki, bu işlərlə bağlı da tam ciddiyyəti ilə araşdırmalar aparılır. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının humanitar məsələlər üzrə müavini Nəsir Muxtarlı da kənd sakinlərinin yanvarın 21-də İcra Hakimiyyətinə gəldiklərini təsdiqləyir. Müavin deyir ki, gələnlərin şikayəti əsasən 2 ay əvvəl Şıxlar kəndində yanan evlə bağlı olub.
Ev yanıb, indi bu yaxın bir həftə 10 gün əvvəldə bu ev sakini iddia edir ki, şübhələnir ki, bunun evi yandırılıb, yəni yanmayıb. Onunla da bağlı araşdırma aparılır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Şöbəsində araşdırma aparılır. Bunu araşdırdığı 2 halda o kənddə oğurluq hadisəsi olub və rayon polis şöbəsi bununla məşğul olur. Yəni yaxın günlərdə açılacaq, indi bir saat oğurluq hadisəsi açılmır axı.
Nəsir Muxtarlı rayonda baş verən xırda hadisələrin şişirdilərək cəmiyyətə təqdim olunduğunu bildirir. Deyir ki, icra başçısı təkcə Şıxlar kəndində deyil, rayonda baş verən cinayət hadisələrinin tez bir zamanda araşdırılmasını və operativ reaksiya verilməsi tapşırığını verib.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Son illər Azərbaycanda əhalinin içməli suyla təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən layihələrdə milyardlarla manat pul xərclənib. Ancaq Şəmkir rayonunun elə kəndləri var ki, hələ də kanal suyundan istifadə edir. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Əkin sahələrinin içindən uzanan yollar Şəmkirin mərkəzinin lap yaxınlığındakı Çınarlı kəndini aparır. Əksəriyyəti saman və çiy kərpicdən tikilmiş bir mərtəbəli evlərin həyat bacası kəndlinin gün güzəranını təsvir edir. Hansı qapıya baxsan, beyl, yaba, oraq var. Lakin bu kəndin sosial vəziyyətini göstərən başqa məqamlar da var. Məsələn, hər evin qarşısında arabaya qoşqu edilmiş su vannaları görünür. Arxın üzərindən kran çəkmiş sakin Vəzifə Abbasova deyir ki, bu kəndin sakinləri çirkli su içməyə məhkum qalıb.
Su heç gəlməyir, bax buradan hava. O su içilər mi?
İçməli suyunuz odur, kanal suyu. O nə suyudur ki, hardan gəlir o su?
Onu da çəkmirlər, qoymurlar gəlməyə. Yüz dəfə edib şikayət edirsən. Artılarla da verməyirlər, el gedəndə. Maşınla gedəyirlər ki, bir qırt gətirmə, onu da verməyirlər.
Kəndin qadınları danışırlar ki, onlar üçün hər gün iş 3 kilometrlik yolu qət edib, qonşu kənddən su daşımaqla başlayır. Gətirdikləri artezyan suyundan həm içirlər, həm də məişətdə istifadə edirlər. Kim həmin gün su gətirə bilmirsə, elə məcbur qalıb, çirkli sudan da istifadə edir.
2 dənə artezyanın pulunu bizdə plat teleyiblər, ölçüm edir. Çəkməyiblər, birini çəkiblər, elə ölçüm edə qalıb. İçmək suyunu o artezyanla gətirir. Oxar kənddə. Kanal su, elə bir su varma suyudur bu su. Bundan elə bir taxıl sürürlər, kartoşka, əkin suyudur bu.
Çınarlı kəndi Sovetlər dönəmində Leninin adını daşıyıb. Bu kənddə almanlar yaşayıb və həmin dövrlər onlar kəhrizlər çəkiblər. Lakin son illər kəhrizlər yararsız hala düşüb. İndi bu kənddə əsasən Gedəbəyin tərəkəmə həyat tərzi keçirən sakinləri yerləşib. Kəndin kənarlarında isə Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşənlər məskunlaşıb. Məcburi köçkün sahilə.
Dostlarımız gəlmir. Bir yarım deyirlər sizə açsın, vuracaq, buran yox. Elə şəkilli quruqlar orada da durur. Heç bir şey də yox.
Daha sizə deyirlər çəksiz su olmadığına görə.
Elə hər bir şeydən. Əlimizə haravan alırıq, gedirik. Pis vəziyyətdə qaçqınlardan su gətiririk. Hərə bir söz deyir. Belə yaşayışmı
olar? Kəndin su ilə yanaşı daha bir dərdi, qorxusu var. Hörümçək toruna bənzər enerji xətləri evlərin yaxınlığındakı ağaclara bərkidilib. Bir neçə dəfə xətlərdəki enerji mal qaranı öldürüb.
Bir il, bizim 10 aydır. 10 aydır bu sofaları belə basırdıqlar, xətti çəkən yoxdur. Kür dairəsindən, şuanı bu da görünürdə görsənir. Xətti özümüz o vaxtdan belə çəkmişik, Şıx dairəsində getdi icra başçısına şikayət elədik, o da göndərdi. Gəldilər, bu sofalarına basırdılar mart ayından. Yücü yanvar, yücü birində iki ay qalır. Sonra özünüz də görürsünüz, stolparın yarısı yerdə.
Nə narahatçılığı verirsə bu ağaçlar?
Narahatçılığı odur ki, xət bir dəfə qırıldı, heyvanı birini öldürdü, yaxşı uşağı. Gedir ki, idarəsində şikayət edirsə, deyir ki, gedir, başlarını verir, çıxı gələcək, çıxı gələcək. Bu problemimiz budur. İçməli suyumuz yoxdur. Araba ilə gedib qaçqınlardan açıqdan gətirdilər.
Və suyu hardan alırsınız?
5 kilometr gedib ey oldu, o qaçqınlardan gətirdilər. Komünist Muxtariyyə kəndi. Orada 10 hektar parnik vurulub. Oraya Asobo adlilini qaz çəkilir. Pilus adlilini də transformator. 10 minlik xət çəkilib adlilini də transformator. Amma bizim bu bir də millətə baxan yoxdur.
Dəryanın özündə qaz yoxdur.
Amma gəlirsən ora baxırsan ki, hər şey qazla da təmin olunub, işıqla da təmin olunub. Bu parniki quran çəkilir. Şimdi bilmirəm.
Kənddə məktəb binası da yoxdur. Hər gün sürətli maşınların keçdiyi Şəmkir-Gəncə şosesini uşaqlar qorxuyla keçib məktəbə gedirlər.
Məktəbimiz yox. Deyirik, məktəb tikən yox, bir şey edən yox. Uşaqlarımız kasbat keçib gedir. Neçə dənə uşaqlarımız maşın vurur. Belə pis vəziyyətdə yaşayır da, yarın ki, demək olar ki, heç bir şey. Baxan yox, eləyən yox.
Şəmkir rayon su idarəsinin rəisi Mehman Kərimov deyir ki, ötən ilin sonu artezyan qazılıb və yaxın günlərdə digər tamamlama işləri də başa çatacaq və bu kənd su ilə təmin ediləcək. O ki, qaldı meyvə ağaclarına bərkidilən enerji xətlərinə bu barədə elektrik şəbəkəsinin direktoru Səxavət Məhərəmov danışır. Deyir ki, yaxın 6 ay ərzində nəinki yeni dirəklər, hətta xətlər də olacaq. Bununla yanaşı hər bir sakinin evinə smart kart tipli sayğaclar qoyulacaq. İlk olaraq Şəmkirin Seyfəli və Çınarlı kəndi sayğacla təmin olunacaq. Səxavət Məhərəmovun deməsinə görə təkcə Çınarlı kəndində 2000-dən çox abonent var. Çınarlı kəndinin əli qabarlı sakinləri isə hələ bir müddət daha çirkli sularda paltar yumalı, əkin sulamalı, qız gəlinlər kilometrlərlə yol qət edib su daşımalıdır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Ötən verilişlərimizin birində isə Xaçmaz rayonunun keçmiş Kraxova, indiki Palıdlı kəndi haqda söhbət açmışdıq. Həmin söhbətdə bir vaxtlar Rusiyanın icarəsində olan bu kəndə Naxçıvandan ailələrin köçürüldüyü, orada yeni müasir tipli məktəbin inşa edildiyindən bəhs edilirdi. Həmin kənddə indi cəmi 26 ailə məskunlaşdığından həmin məktəbə ətraf kəndlərin məktəblərini cəlb etmək istəyirlər ki, bu da qonşu Bostancı kəndində valideynlərin narazılığına səbəb olub. İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin bircə hazırladıqları reportajı dinləyək.
Ola istəmir də.
İndi 2 gün, 3 gün dözün.
Biz ayrı seçkilə
bilmərik. Mənim deyilmə məktəbimə
qalacaqdır. Biz sizə bir sözü
bilirəm.
Bilirəm, bilirəm.
Amma problemə döndər. Dedim ki, bunu buradır. 200 kilometr. Demək siz yaxşı yoldur, idmandır.
Mən bunu ki,
get, burada
niyə görə məcbur edirlər?
Kim məcbur edir sizi?
Məcbur edir ki, müəllimə deyir ki, gedin uşaqlar orada.
Müəllimə deyir ki, orada.
Bura buraxma deyir müəllimə bizə. Bostancı məktəbdən buraxmayın.
Oran müəllim nə qalxdı?
Nə məcburdur bu? Nəyə görə məcburluyor bu təhsilə? Ola bir lazım bir gün aparıb, mən uşağımı bir gün aparıb oturtarım evimdə. Salaram qabağına iki dənə aparıb saxlayıram.
Belə şey olar, Azərbaycan vətəndaşı. Sən ki, qoyun saxlayan da öyle
o. Xaçmazın Bostancı kənd məktəbinin qarşısına toplaşan valideynlər, şagird övladlarının bu məktəbdən çıxarılaraq, məcburən keçmiş Xraxuba indiki Palıdlı kəndində yeni tikilmiş məktəbə göndərilməsinə narazılıq edirdilər. Bostancı kənd məktəbinin direktoru Lamiyə Seyidova valideynləri razı salmağa çalışırdı ki, o məktəb bu məktəbdən daha rahatdır.
Bir də Zibilxanada oturursan oxuyasan, məsələn, Abdurrahimovun bu məktəbində. Bir də ki, gözəl antiqə bir məktəbdir. Oranın bir futbol meydançası var ki, mən dedim ki, bunları siz onu görən ki, ürəyiniz gedəcək.
Abdurrahimov da bu da 4-cü sinifə məktəb açır, işləyir. Bu mənim son 9-da oxuyur. Bu indi bizim kəndinə Azərbaycan bu 4-cü İftihai məktəblə bu 11-liyə qarışdırmıyordu. Ora 11-liyə gidəcəmiş, orada 6 dənə uşaq var, Palıdlı kəndində, indi atəzad var. 6-dır 8 uşaq var.
İndi 6 uşaq.
Bütün bu qonşu kəndlər yığıb aparıq, indi nədir, təzim məktəb açıq. Bu uşaq 4 ay, 3 ay burada oxumağa nə fərq var, orada oxudu bunu.
O, kimsə məcbur edir.
Məcbur edir, deyil, qoymara, gitsin orada oxudu.
Abdunasir Əliyev də övladının təhsil aldığı məktəbdə qalmasına görə çalışdığını deyir.
Mən bildiyim qədər heç bir şagird istəmədiyi bir məktəbdə oxuya bilməz və yaxud müəllim seçimində hətta belə bunlar azaddırlar. Ancaq hansı təsirləri altındadır bunlar anlamıram və başa düşməyi də istəmirəm heç buna. Və mən də şəxsən özüm buna qarşı çıxıram. Etirazımı bildirirəm ki, belə bir şey ola bilməz. Şagird istədiyi məktəbi seçə bilər. Bu seçimdə o həmişə azad olub, azad olmalıdır. Bu təsirlərdən onları qorumaq lazımdır.
Bostancı kənd məktəbinin işçiləri də Palıdlı kəndindəki yeni məktəbə göndərilmələrindən narazılıq edirlər.
Nə işləyirsiniz?
Burada xadimə. Sonra bizi buradan göndərir Xırqubaya, uşaqlar azalıb deyə. Bir də bu zor oraya girməkə halımız yoxdur ki, maşınımız yox. Biz bir burası yox, başqa heç yeri yox. Bizim mecbur göndərməsinlər də, orada bizi bura...
Palıdlı kəndində ötən ay 26 yeni evlə yanaşı bir yeni məktəbin də açılışı olub. Tədbirdə yerli icra hakimiyyəti ilə yanaşı Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri də iştirak edib. Kənddəki evlərin və məktəbin yenilənməsinə görə fonda təşəkkür edilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri məktəb açılışında olarkən siniflərdəki şagirdlərin başqa məktəblərdən gətirildiyini müşahidə edib. Müəllimələr onların bu məktəbə qonşu kənd məktəblərindən cəlb olunduqlarını deyiblər. Bu proses hələ də davam edir. Ancaq valideynlərin və şagirdlərin iradəsinin ziddinə olaraq. Xaçmaz rayon təhsil şöbəsinin müdiri Mədinə Nurməmmədova isə deyir ki, qonşu kənd məktəblərindəki şagirdlərin Palıdlı kənd məktəbinə köçürülməsi məcburi deyil. Valideynlərlə danışdıqdan sonra bu məsələ qapanıb.
Əvvəli o heç kəsi zorla çıxarmır. O kənddən Bostancıya gedirdisə, biz təklif elədik ki, burada məktəb tikilib, istilik sistemi, hər cür şəraiti, gözəl bir məktəbdir. O kənddən durur, o biri kəndə gedirdi. Valideyn dedi ki, öyrəşi uşaq bu məktəbə, qoy qalsınlar oxusunlar, dedi, oxuyurlar oxusunlar da bir kim olara nə deyir ki, heç kəsi toxunmayıb, heç kəsi zorla, heç kəsi keçirmirlər.
Bostancıdakı da yeni məktəbdir. Kimisə...
O da yeni məktəbdir. Amma bu məktəb ondan da yaxşı. Yox, bir var ki, mənim evimin içində olan məktəb. Bir var ki, mən neçə kilometr məsafəyə gedirəm, düzdür? Sadəcə biz təklif elədik ki, özün kəndində olan məktəbə get də. Sən niyə əvvəl yox idi, gedirdin.
Onlar axı Palıdlı kəndində yaşamırlar.
Niyə Palıdlı? Onlar Naobada yaşayırlar da. Naoba uşaqlardır da onlar. Naobada bizdə iftidai məktəbdə axı 4-lük məktəbdir. Məsələ hamısı sakitləşdi. Biz valideynləri izah elədik. Əgər könüllüdür, getmək istəyir uşaq, qoyun. Getmək istəmirsə, seçim sizindir. Seçirsiniz dədəlini, seçin, etirazımız yoxdur. Seçirsiniz bostanını, seçin, etirazımız yoxdur. Elə də getdi də söhbət, qaldı da elə. O cürdə hərə öz məktəbində, istədiyi məktəbdə təhsilini davam elətdirirlər.
İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin növbəti reportajında isə Qubanın kənd əhalisinin internetin surəti ilə bağlı şikayətlərindən bəhs edilir. İndi də bu reportajı dinləyək.
Yaşadığım ərazidə internet çox güclü deyil. Yəni, hər hansı bir video materialı, hər hansı bir video sujeti baxırsınız, istəyirsiniz ki, öz kompüterinizi yükləyəsiniz. Bu yükləməyə qoyanda qırılmalar olur.
Quba kəndlərində yaşayanlar internetdən istifadə edə bilmirlər. Rayon mərkəzinə yaxın kəndlərdən birində, Nüqətidə, sakinlər internet üçün aylıq abonent haqqı ödəsələr də xidmət onları qane etmir.
Məsələn, hər hansı bir səhifədə, internet səhifəsində hər hansı bir video baxmaq istəyirsə, qırılmalar olur. Yəni, istədiyin kimi həmin videoya baxa bilmirsən.
Tamil Əskərova tələbədir. Dir müasir dövrdə tələbə üçün internet hava və su kimi bir şeydir. Gəl ki, bundan yararlana bilsə.
Mən özüm Nüqətdə yaşayıram. İnternetin sürətinə razı deyiləm, xüsusilə axşamlar. Məsələn, mən tələbəyəm, oxuyuram. Mənə lazımdır ki, orada hər hansı bir materialı video şəklində götürmək. Amma onu elə bil, həmin video materialı yükləyəndə donmalar olur. Ən çox da axşamlar. O bizi qane eləmir.
Və axşamsı evə getdikcə internetə girmək üçün, boş vaxtlarımızı istifadə eləmək üçün internetin axşama doğru zəifləyir. İnternet saytlarını istifadə elədikcə donur. Bu da bir istifadəçi kimi bizi qane eləmir.
İnternetin müəyyən bir trafiki var, yəni o hədd qoyulub. O həddi sizə həmin həddi vermir, yəni o həmin sürəti vermir. Amma pulu ödəyən vaxtda həmin sürəti sən ödəmək məcburiyyətindəsən. Çünki pulu ödəməyə məcburiyyətindəsən, həmin məbləği ödəmək məcburiyyətindəsən.
Amma buna baxmayaraq, eyni pulu ödəyirik. Yəni 15 manat, 2 megabit sürət olmalıdır, amma olmur, zəif olur. Bizə qane eləmir.
20 manat ödəyirik, 2 sürət verilməlidir, amma bir tam verilmir.
Qubada Aztelekom.net internet provider mərkəzi yaradılıb və fəaliyyət göstərir. Mərkəzi mühəndisi Nadir Salahov deyir, rayon mərkəzində və kəndlərdə müasir informasiya texnologiyalarına ciddi maraq var. Mərkəzdə bir neçə yerdə internet klub da fəaliyyət göstərir. Kəndlərdən də xeyli abunəçi internet şəbəkəsinə qoşulub.
Biz son ay, bir neçə ay bundan öncə bir daha da təhlil apardıq. Bu cür uzqar dağ kəndlərində təxminən 150 kənd müasir tipli telefonlaşmaya ehtiyacı var və artıq bu işlərə başlanılmışdır. Bu ilin axırına qədər elə bir ən ucqar bir kənd də qalmayacaq ki, orada bu gün yüksək səviyyəli rəqəmləşdirilmiş, elektronlaşdırılmış telefon və yüksək sürətli internet xidmətinin verilməsi mümkün olmasın.
Mühəndisin sözlərinə görə, kəndləri internetlə yüksək səviyyədə təmin edə bilməmələri qarşılarında bir nömrəli problem kimi dayanıb və həllinə çalışırlar.
İndi isə sizi xəyali də olsa Azərbaycanda nadir quşların saxlandığı bir evə aparacaq. Lənkəran rayonunun Liman qəsəbəsində olan həmin evin sahibi Abbas Abbasov sizə həm saxladığı nadir quşlardan, həm də Azərbaycan təbiətinə vurulan, necə deyərlər, yaralardan danışacaq. Abbas Abbasovla bizi Müstəzəm Məmmədov tanış edəcək.
Lənkəranın Liman qəsəbə sakini Abbas Abbasov 1500 növdən çox quş növü saxladığını deyir. Həyətində bunun üçün xüsusi polietilinlə örtülmüş 2 ədəd talvar düzəldib. Hər quş növü üçün özünə məxsus şəkildə yer hazırlayıb. Özünün bəslədiyi, lakin təbii şəkildə ağacda yaşayan quşlar da var. Həyətində çöl qazları və çöl ördəklərində görmək olar. Özünü dediyi kimi dünyanın bütün qitələrində yaşayan quşlardan bəhs sayır. Nadir, nəsli kəsilməkdə olan quşlar da saxlayır. Vətəni üçün olan nadir quşlardan mandarin, fazan, nəsli kəsilməkdə olan talış qırqovulu. Abbas Abbasov deyir ki, uşaqlıqdan quş saxlamağa başlayıb. Sonradan Rusiyada bu saha üzrə ali təhsil alıb. Elmi işlərlə məşğul olub. O əli ilə quş yuvalarını göstərərək onlar haqqında məlumat verir.
Çinin quşları, 3 növ quşdur orada. Almazlıdır, zalatoydur, bir də jimçur. Sonra burada çəkdiyimiz quş, 3 növ pavlindir burada, toz quşu. Qaraqanətli, abıçınıdır, bir də ax. Sonra bu qəfəsdə Yaponiyanın ipək tüklü toğudur. O biri kırmızı rəngdə, o özəki ağ rəngdədir.
O həddə iki ayaq üstə qaçan qoşu göstərərək bildirir ki, Hindistandan gətirilib, pingvindir.
Ördəyi çəkdiyiz, o da pingvindir, vətəni Hindistandır onun. Dünyada ən çox yumurta yumurtlayır, 360-320 yumurta yumurtlayır ildə. Ondan çox yumurtlayan dünyada quş yox. Qabaq katib var idi burada. O istəyirdi zoopark eləməyə. Belə oldu ki, zoopark da qaldı, hökumət dağıldı, qalıb. İndi bunu özüm eləmişəm, saxlayıram. Uşaq vaxtında məşğulam, tayı ata bilmirəm. Boş vaxtım bunlarla avarayım. Bizdə o bir 150-160 növ quş var. Məndə evdə də ən nadir tutu quş idi. Azərbaycanda gəvar yoxdur, məndə var. Bitkilərdir, ağaclardır, heyvanlardır, ondan məşğul. İldə heç olmasa bir 3 ton, 4 ton dən yiyil.
Abbas Abbasov deyir ki, bölgədə itməkdə olan quşlar da var. Nəzarət olmadığından bu quşların nəsli tükənir, ya da çıxıb gedirlər.
Astarada nadir talış qurğu olur. O dünyada o demək olar ki, bir dənə astaradadır. İranda 4 növ qurğu var, ona oxşayan. Amma hər adam da onu ayıra bilməz. Ancaq institut zoologiyada Elçin müəllim var, Sultanov. Bir dənə Azərbaycanda onun başa çıxır, yaxşı arnet olurdu. Konferanslarda da elə bir yerdə olmuş o ondan, məsələn. İndi quş görsələrəm sənə, 10 dənə saxlamışam. Bala vaxtı da çəkmişəm onu, gündə nə qədən artır. Nə qədən yem yer, nə qədən artır. Onu bıraxmışam ki, yedməyib qalıbla burada, şey, üçüncü ildir, burada ağacda yox, ərdə qalıbla. İl bizim nəslini kəsir.
Abbas Abbasovun sözlərinə görə, qızıl ağac qurğunda da vəziyyət yaxşı deyil. Qurğuda canlı alan tükənir. Səbəb meşələrin məhv edilməsidir. Ətrafda yeni yaşayış evlərin salınmasıdır.
Bu, mən qoruqda işləyirəm. Qoruqda nə silah var, nə paltar verirlər. Bu hökumət dağılandan mən görməmişəm qoruqda bizə kostyum versinlər, eləsinlər. Şirvan qoruğunda verirdilər bizə. Nə qədənə Arif Mənsurov idi. Arif Mənsurov rəhmətə gedəndən sonra, onu işdən çıxartandan sonra mən əynimə görməmişəm kostyum veriblər. Kim nə bilir onu eləyir.
Bu deyir ki, cəmiyyətə dəymiş ziyanı bərpa eləmək mümkündür. Lakin təbiətə dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq çətin olur. Onun fikrincə, Azərbaycanda təbiətə qarşı baskılar var. Bunun nəticəsidir ki, quş növlərin sayı azalır.
Məsələn, talış qurqolu dünyada bir dənə talış qurqolunu bir dənə fil almaq olar. O çox nadirdir, çoxu onun qədrini bilmir nədir. Məsələn, burada Sultan Tavuğunun şey nəsli kəsilib, təbiətdə yoxdur. Demək olar, rast gələri bir dənə, iki dənə. Bu nədən asılıdır? Bütün bu içdi suva gedən yolu zadı çəkmişəm, sizin astaranı. Meşə yoxdur. Göz qabağında qalan dalda yoxdur. Kirxan qoruğun birə saxlayırlar, onu da o əndən bu əndən oğru yolu ilə kəsildi. Talış qurğu oldu. Mən ondan 170 dənə nə qədən artırmışdım. Ekologiyadan raşeni vermişdilər, Arif Mənsurov rəhmətli. 10 dənə, mən 20 dənə yumurta götürmüşdü. Ondan o yumurtadan mən 170 dənə qurğu olaydım. Sonra hökumət dağılandan sonra bu nazir yolladı, apardılar ki, mənə qrant verədilər, heç allatdılar, heç satı vermədilər. Bu şeyi apardılar.
Abbas Abbasov deyir ki, təbiət də məhv olmaq üzrədir.
Məsələn, dəmir ağacı, şabalı yarpaqlı, bu, buzluq dövründən qalandır. Bəzi adam bilmir, deyir, mən üçün bir maşın odun gətir, dəmir odun olsun. Bir dənə maşın odun gələ, bir 50 dənə dəmir ağacı kəsə. Bu da nadirdir, bizim gələcək nəsil, görməlidir, bunlar nədir? Qorunmur demək olar. Mən bura 91-ci ildən istisunun yanına gələndə yaxşı belə düz dəmir ağacları var idi. Ağacın nə qədən qalın olsa, o qədənə düz gedir. Bir dənə onlardan qalmır. Mən çəkmişəm ağ qara, məndə də kamera var. Ağ qara çəkmişəm, ona baxsın, oxşama qulub adam ağlayır. Kimə dərd üyü deyəsən? Lənkəran yolunda gördünüz o 32-ci ildə ruslar ora kolluq olub. Qırıblar, yol qırağında nar qalmışdı. Yabanı bitki. Dünya qırmızı kitabıdır. 3600 dənə ondan kəsiblər. Bu yersiz deyil də, qorunmaqdır. Kimi nakazət elədilər, kimini tərmə elədilər. 2 ay onun gülləri qalır, yolla keçən baxırdı gülü. Meyvəsini dərməsini 3 ay, 5 ay onun üstündə qalır.
Onun fikrincə Azərbaycan təbiətini heç kim fikirləşmir. O deyir ki, eyni ağır vəziyyət qızıl ağac qorğunda da var.
Bu başdan qorğun o başına gelincə bir 20 dəstə doğusu adama rast gələrdi. İndi o min axtaran aparat var, onunla axtarsın, bir dənə rast gələr ya gəlməz. Bax, çıx bizim sahaya, elə bil vayeni poligondur. Torpaqdaş, hansı ölkədə var bu torpaq daşınma? Amma Azərbaycanın torpağın, Lənkəran, Astaran torpağın iki şeylə daşıyırlar, torba ilə daşıyırlar.
O bir anla fikrə gedir, sonra söhbətin səmtini dəyişir.
Bizi toğuq yetmişəm, onun yanına adam bıraxmıram. Bu 5 tane bala götürmüşəm. 2 əsr bundan qabaq İndoneziyada çöldə olub. Çöl quşudu, ölüb. İstəsin balalarını görsədim. 5 tane uşaq bala götürmüşəm onunla. Bizim iqlim onlara sərf edir.
Və
Vəssalam, bu reportajla da Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.